ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ዳግማይትን ስእን ሰንበት መለኮታዊ ምሕረትን ክኾኑልኩም እናተመነና ሎሙን ከም ወትሩ ናይ ዕለቱ ቃል ወንጌልን ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብዛዕባ ዳግማይትን ስእን ብዛዕባ ሰንበት መለኮታዊ ምሕረትን ጽሒፎም ዝለኣኹልና ኣሰንትኖን ክነቕርበልኩም ኢና። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እንካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕድ 19 በታ መጀመርያ መዓልቲ ናይቲ ሶምን ምድሪ ምስ መስአ ኣርድእቱ ናይ ይሁድ ብምፍርሃዊ መዓፁ ተሸጒሩ እንከሎ ኢየሱስ መጺኡ ብማእከሎም ቆመ። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከዓ በሎም። እዚ ምስ በሎም ኣእዳውን ጐድኑን ኣርኣዮም። ኣርድእቱ ኸዓ ንጐይታ ብምርኣዮም ተሓጐሱ። ኢየሱስ ድማ እንደገና ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን፣ ከምቲ ኣቦይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምልእኸኩም ኣለኹ በሎም። እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ነቶም ሓጢኣቶም ዝሓደግኩምሎም ይሕደገሎም፣ ነቶም ዝሓዝኩምሎም ከዓ ይተሓዘሎም በሎም። እቲ ዲዲሞስ ዝብልዎ ቶማስ ሓደ ካብቶም 12 ግን ኢየሱስን ክመጽእ ምስኣቶም ኣይነበረን። እቶም ካልኦት ኣርድእቲ ኸዓ ንጐይታ እምበር ርኢናዮ በልዎ። ንሱ ግን ኣብ ኣእዳው ናይቲ ሽንካር ምልክት እንተ ደኣ ዘይረአኹ፣ ነጻብዒ ድማ ኣብቲ ቦታ ሽንካራት እንተ ደኣ ዘየእትኹ፣ ንኢደይ ከዓ ኣብ ጐድኑ እንተ ደኣ ዘይመለስኩስ ኣይኣምንን እየ በሎም። እንደገና ድሕሪ 8 መዓልቲ ኸዓ እቶም ኣርድእቲ ቶማስ ምሳታቶም ኣብ ውሽጢ ነበሩ። መዓፁ ብሽጉሩ ድማ ኢየሱስ መጺኡ ኣብ ማእከሎም ቆመ። ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን እውን በሎም። ድሕሪ እዚ ንቶማስ ነጻብዕትኻ ኣብ ዛኣንብር ንእዳ ወይ ከዓ ተመልከቶ፣ ንኢድካ እውን ኣብ ዝቕሪብካ ናብ ጐድነ እትዎ፣ ኣማናይ ደኣንበር ዘይኣማናይ ኣይትኹም በሎ። ቶማስ ከዓ ወ ጐይታይን ኣምላኸይን ቢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ ንስኻ ስለ ዝረአኻ ኣሚንካ፣ ግናኸ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብፁዓን እዮም በሎ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ናይ ዕለቱ መዝሙርን ምስማክን ከም ናይ ትንሣኤ ኮይኑ ወተንሳ እግዚኣብሔር ከመዘንቀ ኣምንዋም ወከም ሃያል ውህዳገ ወይኒ ወቀተሎ ጽሮ በድህር እዮ
ወተንስ እግዚኣብሔር ከመዘንቃ እምንዋም ወከመሃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጽሮ በድኅሬሁ።
ሽዑ እግዚኣብሔር ከምቲ ካብ ድቃሱ ዝትንስእ ሰብ ተንስአ፣ ከምቲ ነቢይ ሰትዩ ዝዕንድር ጅግና ኮይኑ ተንስአ ይብል መዝሙር 78። ናይ ዕለቱ መዝሙር እውን ይትፈሳሕ ሰማይ ወተታሰይ ምድሪ፣ ሰማይ ይተሓጐስ ምድሪ እውን ደስ ይበላ፣ መለኸት ይወቓዕ፣ ኩሉ ኣድባራትን ከባቢኡን ኩሉ ኣእዋም በረኻታትን ይተሓጐስ። ሎሚ ኣብ ሰማያት ዓብ ተሓጓስ ኮይኑ ኣሎ። ምድሪ ብደም ክርስቶስ ተሓጺባ ዓባይ ፋሲካ ትገብር ኣላ። ትንሣኤኡ ብሰንበት ገበሮ። ከም ነዳዲ እሳት ናብ ሲኦል ወረደ። ኣብኡ ነቲ መዓፅ ሓፂን ሰበሮ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ንሞት ሰዕሮ፣ ንሓይሊ ጸልማት ኣባረሮ ይብል። ሎሚ ዳግማይ ትንሣኤ ነብዕል ኣለና። ኣብዚ ፍሉይ ሰንበት ቤተ ክርስቲያን ንትንሣኤ ክርስቶስ እናመስከረት እንከላ ሓጐስ ትንሣኤ ነዚ ሒዝናዮ ዘለና እዋን ፍሉይ ትርጉምን መቕረትን ይህቦ ትብለና። ብፍሉይ ንነፍሲ ወከፍና ብእምነት ነቲ ሰናይ ዜና ትንሣኤ ኣብ ኩሉ ክነበጽሕ እሞ ኩሉ ፍጡር ጸጋ ትንሣኤ ኸስተማቕር ክንሕግዝ ከም ዘለና ትላበወና። ንዅሎም ነቶም ትንሣኤ ክርስቶስ ዝቃወሙ ከምቶም ናይ እዋን ኢየሱስ ዝነበሩ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ናይ ዘመንና ቶማሳት ተጠራጠርቲ ንዅሎም ብትብዓት ንትንሣኤ ክርስቶስ ክንሰብኽ ትደልየና። ሐዋርያት ድሕሪ ሞት ኢየሱስ ፍርሃት ሒዝዎም፣ ዕጫ መምህሮም ከይሕዞም ፍሪሆም ኣብ ሓደ ገዛ ተዓጺኦም ብሓባር ይጽልዩ ነበሩ። ኢየሱስ ካብ ሞት ከም ዝተንስአ ካብ ብዙሕ ምንጭታት ሰሚዖም፣ መቓብር ጥርሑ ከም ዝጸንሐን ብኣካል ከም ዝረኣየ እውን ነጊረናዎ። ጴጥሮስን ዮሐንስን ጥርሑ ዝጸንሐ መቓብር እዮም። ኣብ መወዳእታ ንሃዋርያት እውን ተራእይዎም። እዚ ኩሉ ርእዮምን ሰሚዖምን እንከለዉ ተተባቢዖም ደገ ወፂኦም ክሰብኩ ይከኣሉን። ኣብ ዕፁ ገዛ ተሓቢኦም ንዝመፅኦም ነገር ይፅበዩ ነይሮም። እንደገና ኢየሱስ መፅኡ ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን እናበለ መፅእዎም። ሰላም ናይ መጀመርያ ቃል ካብ ኣፍ ሞት ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ዝወፀት ቃል እያ። ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን። ድሕሪ እዚ ሓጢኣት ክፈትሖን ክሓድጉን ስልጣን ይብዎም። ኢየሱስ ሳዕቤን ሓጢኣትን ዘምፅኦ ጉድኣትን ስለ ዝፈልጥ እዩ ነዚ ስልጣን እዚ ንሃዋርያት ዝሃቦም። ሓጢኣት ሰላምን ሓጎስን ካብ ሰብ የጥፍእ። ኩላትና ኣብ ሂወትና ከም ንፈልጦ ሰላም ዘይብሉ ሰብ ኩሉ ክፍኣት ክገብር ድሕር ኣይብልን እዩ። ምስ ኣምላኽ ርክብ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ሓጢኣት ዝነብር ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህውከት፣ ጽልኢ፣ ፍልሊ ከምኡ ክሓሚ ከካፍእ ናይ ካልኦት ውጥቀት ከናዲ ዝነብር ካልኦት ጽቡቕ እንተገበሩ ከመይ ገይሩ ከም ዘካፍእ ይጽዕር። ሓጢኣት ንሰብ ሕልኑ ይዕውሮ። ነቲ ዝገብሮ ጉድኣትን በደልን ስለ ዘይርኢ ብኽፍኣቱ ዝተዓወተ ይመስሎ። ሽዑ ዘዝገደደ ክፍኣት ክገብር ይነብር። እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ፖለቲካ ሰባት ይርአ። ኣብኦም ፍቕሪ ዝበሃል ስለ ዘየለ ክምሕሩ ይክእሉን። ትማል ዓርኮም ብጻዮም ዝነበረ ክቐትልዎ፣ ክኣስርዎ፣ ከጥፍዎ ሓንቲ ይስምዖምን። እኳ ዳ እንተጥፍእዎ እዮም ዝሕጐሱ። መንግስቱ ሃይለ ማርያም ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ዝነበረ ሓደ እዋን ምሳሕ ዝሓሰቡና ቁርሲ ጌርናዮም እናበለ ነቶም ብፆቱ ኣብ ኩሉ ዝነበሩ ምስ ኣጥፍኦም ዝበሎ ቃል ይጥቀስ። እዚ ኣብ ብዙሓት ዝርአ መንፈስ ኣምላኽን ሰላምን ዝሰኣነ ሰብ ዝብሎ እዩ። ሓጢኣት ናይ ሰብ ሰላምን ሓጐስን ስለ ዘጥፍእ ካብኡ ክንርሕቕ ኢሉ ኢየሱስ ሰላመ ይህበኩም ኣለኹ ዝብለና ዘሎ። ሓደ ካብቲ ዘስካሕክሕ ብዛዕባ ውጥቀት ብድራማ መልክዕ ዝተጻሕፈ ብዊልያም ሼክስፒር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ውሩይ ስነ ጥባብ ከምዚ እናበለ ይገልጽ። ማክበዝ ካብ ዓወት ውግእ ክምለስ እንከሎ ሰለስተ ጠንቋሎ ጎፍ ኢለንኦ። እታ ቐዳመይቲ ጎፍ ዝበለተ ጠንቋሊት ከምዚ እናበለት ሰላምታ ኣቕረበትሉ፣ ቴይን ኦፍ ግላሚስ። እታ ኻልአይቲ ጠንቋሊት ከዓ ቴይን ኦፍ ካውዶር። እታ ሳልሰይቲ ጠንቋሊት ኪንግ ሄር ኣፍተር። እዘን ሰለስተ ጠንቈልቲ ምስ ተሰወራ ሓደ ልኡኽ ምስ ሰናይ ብስራት መጺኡ ንሱ ጐይታ ኣብ ግላሚስን ካውዶርን ከም ዝተሸመ ነጊርዎ። ማክበት ገዝኡ ምስ ተመልሰ ነዚ ፍሉይ ነገር ዝተጓንፎ ንበዓልቲ ቤቱ ነጊርዎ። ንሳ ድሌታቱን ስምዒቱን ርእያ ነቲ ንጉስ በቲ እዋን ዝነበረ ሙንካን ዝበሃል ኣብ ገዝኦም ጋሻ ኮይኑ ምስ መጸ ክቐትሎ ነጊራቶ። ማክበት ነቲ ተቢዕ ካራ ኣብ ልቢ ሙንካን ከእትዎ እንከሎ ከምዚ ዝብል ድምፂ ሰሚዑ፣ ማክበት ካብ ሕጂ ንድሓር ድቃስ የብልካን። ማክበት ንድቃስ እውን ቀቲልዋ። ካብታ ሰዓት እቲኣ ንድሓር ማክበት ኣብ ህይወቱ ክድቅስ ኣይከኣለን። ህይወቱ ሁከት ዝመሎ ዘይቅሱን ኮይኑ ሰላም እንተረኸብኩ ኢሉ ኣብ ዝፈተኖ ቅትለት ኣብ ርእሲ ቅትለት እናፈጸመ ይነብር ነይሩ። ማክበት ነቲ ንጉስ ምስ ቀተለ ሰላም ኣብ ህይወቱ ጥፍኡ። ኢየሱስ ሓጢኣት ሰላም ካብ ልቢ ሰባት ከም ዘጥፍእ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ብዙኡ ንሃዋርያቱ ሰላም ምስ ተመነየሎም ንሓጢኣት ከጥፍኡ ዝኽእሉሉ ስልጣን ዝሃቦም። ንዝበርትዐ ጸላኢ ክነጥፍእ ዝበርትዕ መሳርሒ የድልየና። ኢየሱስ ነዚ ብርቱዕ መጋበርን ቤተ ክርስቲያኑ ንሃዋርያቱ ክኣስሩን ክፈልጡን ስልጣን ክህቦም እንከሎ ነቲ ኣብ ምስጢር ምንስሓ እንቕበሎ እዩ ዘስምዕ። ከምዚ ኸ ኢልዎም ሓጢኣቶም ዝሓደግኩምሎም ክሕደገሎም፣ ንዘይሓደግኩምሎም ግን ኣይክሕደገሎምን ይበሎም። ወንጌል ዮሃንስ 20:23 ኢየሱስ ንዅሉ ናይ ደቂ ሰብ ዘይምእዛዝ ቅጥዒ ዘይብሉ ህርፋን ሃብትን ንዓይጥ ዓመኒ ጽልኢ ኣብ ልቢ ሰባት ዝዓቢ ካብ ኣምላኽ ንፍለ ከም ዝገብረና ይፈልጥ እዩ። እዚ ካብ ኣምላኽ ምፍላይና ሰላምና ይዕኑ ንዅሉ የጥፍእ። ኢሳይያስ ንህዝቢ እስራኤል ከጠንቅቆም እንከሎ ኣብ ትንቢቱ ምዕራፍ 59:2 ንኣኻትኩምን ንኣምላኽኩምን ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ዝፈልየኩም ሲ ኣበሳኹም እዩ፣ ከይሰምዓኩም ከዓ ኣብ ቅድሜኹም ኮይኑ ገጽ እግዚኣብሔር ዝሓብኣልኩም ዘሎ ሓጢኣትኩም ይብል። እዚ ካብ ኣምላኽ ምፍራይ ክጽወር ክትዕገሶ ዘይከኣል እዩ። ዳዊድ እቲ ሕሩይ ንጉስ እስራኤል ንትእዛዝ እግዚኣብሔር ምስ ጣዓሰ ተመኪሩሉ እዩ። ከምዚ እናበለ ኸ ኣለሚኑ ኣብ መዝሙር 4:11 ኦ ጐይታይ ንስኻ ምሕረትካ ይትኽላኣኒ ፍቕርኻን ሓቅኻን ኣዘውቲረን ይሓልዋኒ እናበለ ለሚኑ። እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሄዋንን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2:17 ካብዛ ፍረ እታ ጽቡቕን ክፉእን ተፈልጥኦም ኣይትብልዑ ኢላ ኣዚዝዎም። ንሶም ግን ንትእዛዝ ኣምላኽ ኣፍረሱ። ሽዑ ካብ ኣምላኽ ተፈልዩን ክሕብኡ ፈተኑን። እዚ ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ኩሉ መከራ ምጽእ ኢሎም ልዕሊ ኩሉ ሰላሞም ኣጥፊ ኢሎም። ካብዚ ንድሓር ኩልና በቢግዜኡ ሰላምና ንጥፍእ እሞ ህውኽን ሰላም ዝጐደሎ ህይወት ንሕልፍ። ብሓጢኣት ውሳጣዊ ሰላም ከም ዘጥፍእ እናፈለጠን ከሎ ኢየሱስ ንኣመንቱ ንጸላእቶም ከፍቅሩ ይእዝዞም፣ ከምኡ ንኽፉእ ጽቡቕ ክምልሱ ይነግሮም ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5:44። ነዚ ትምህርቱ ባዕሉ ኣብ ዕፀ መስቀል ምስ ተሰቕለ ብግብሪ ርእይዎ። ምእንቲ ቶም ዝቐተልዎ ዝሰቐልዎ ንሰማያዊ ኣቦኡ ለሚኑ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23:24 ኦ ኣቦ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ኢሉ ጸልዩ። እቲ ብሰንኪ ሓጢኣት ተፈጢሩ ዝነበረ ፍልሊ ብኢየሱስ ተዓርዩ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:14 ንሱ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ናይ ጽልኢ ኸልካሊ መንደቕ ብስግኡ ብምፍራስ ነቶም ክልተ ሓደ ዝገበረና ሰላምና ይብሎ ኢየሱስ ነቲ ንሱ ዝገበሮ ክገብሩ ንሃዋርያቱ ክኣስሩን ክፈትሑን ስልጣን ሃቦም። ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ክጽሕፍ እንከሎ ነዚ ሓሳብ እዚ የጽድቆ፣ እግዚኣብሔር ሰላም ክንገብር ይጽውዓና ኣሎ ይብል። ኣምላኽ ትእዛዛቱ ክንሕሉ ይደልየና፣ ምስ ሓለና ከዓ ሰላሙ ይህበና። ኣብ መጽሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 16:7 ንእግዚኣብሔር ኣሐጕሶ ንሱ ኸዓ ንጸላእትኻ ምሳኻ ብሰላም ከም ዝነብሩ ክገብሮም እዩ ይብል። ሰላምን ሓጐስን ከስ ኣብ መንጎ ማሕበር ክርስትያን ክርአ ሓድነት ክህሉ ኣለዎ። እዚዩ ኣብ ብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 4:32-35 ዝንገረና። ሃዋርያት ንቐዳሞት ክርስትያን ሓድነት ክርከብ ሰለስተ ነገራት ክገብሩ ይነግርዎም። መጀመርያ ኩሉ ግዜ ብሓባር ይእከቡ ነይሮም። ቀዳሞት ክርስትያን ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሃዋርያት ኩሉ ግዜ ይእከቡ ነይሮም። ሎሚ ንሕና ሰንበት ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስትያን ክንእከብ ይግባአና። እዚ እንገብሮ ኣኼባ ብሓደ ክንከውን ንኹሉ ዝፈላለየና ሓዲግና ኣብ ሓደ ልብን ኣብ ሓደ መንፈስን ክንኣቱ ሓይልን ብርታዕን ይህበና። ከመይ በዕሉ ኣብ ወንጌል ከም ዝበሎ ብስሙ ኣብ ዝተኣከብናሉ ንሱ ኣብ ማእከልና ስለ ዘሎ። ካልኣይ ምስተኣከቡ ንትምህርቲ ሃዋርያት ይሰምዑ ነይሮም። ንሕና እውን ቃል ኣምላኽ ክንሰምዕ ኣለና፣ ክነሰንትኖ እውን ይግባአና። ቃል ኣምላኽ ነቲ ኣነ ዝብል ድኹም መንፈስና ክንስዕር ሓይልን ክእለትን ይህበና። ብሳልሳይ ደረጃ ምስ መሪሕነት ሃዋርያት ይሰምሩ ነይሮም። ቀዳሞት ክርስትያን ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሃዋርያት ኮይኖም ብሓባር ምስ ሰርሑ ብዙሕ ዘደንቕ ነገራት ይገብሩ ነይሮም። ሕሙማት ኣብ ጽርግያታት ኣብ ዓራውቶምን ኣብ መንጸፎምን ገይሮም የውፅውዎም ነይሮም። ጽላል ጴጥሮስ ምስ ሓለፎም ከኣይሓውዩ ነይሮም። ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ቤተ ክርስትያን ክንእዘዝ ክንሰምዕን ከለና ሽዑ ናይ ሰላምን ዕብየትን ፈውስን ጸጋታት ንረክብ። እምበኣር ቀስ ሎሚ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንስአ ክርስቶስ ኣብ ማእከልና ቆይሙ ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን ይብለና ኣሎ። ነዚ መልእኽቲ ኣብ ግብሪ ነውዕሎ እሞ ኣብ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ነመሓላልፎ፣ ምስ ሓውናን ሓፍትናን ንዘየሰማምዓና ክንሓልፎ እሞ ክንቅየር እንተፈቲና፣ ንሓደ በደል ዝፈጸመ ዘይቅኑዕ ሰብ ዝበደለና እንተመሓርና፣ ርሕራሕን ሕያውነትን ንማንም ሰብ እንተርእና፣ ንሕርቃን ሓውናን ሓፍትናን እንተዝሓልና፣ ንዝተበተነ ሕውነት ወይ ዝምድና ክንዕርዮ እንተፈተና፣ ብሰንኪና ኣብ ሕማቕ ንዝወደቑ ደው እንተበልና፣ ነቲ መልእኽቲ ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን ዝብል ነብጽሕን ንፍጹመን ኣለና ማለት እዩ። እቲ ንሕና እነንጸባርቆ ሰላም ብድርብን ዕጽፍን ኣባና ክምለስ እዩ። ከመይ ገበርቲ ሰላም ሰላም ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ይብለና ብወንጌሉ። ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብና ሓዲሩ ሰበኽቲ ሰላምን ፈጸምቱን ይግበረና። ብሩኽ በዓል ዳግማይ ትንሳኤ ኣባ ንጉሰ ፍስሐ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
ሞት ካለ ኣብ ጎልጎልታ ንህይወተይ ኩና ዋልታ ኣብቲ መስቀል ዝወዓልካ ገበነይ ደም ስስብደምካ ብምሕረትካ ተኣሚነ ኣብ ትሕቲ ዙፋንካ ኮይነ ክልምኒ ኣምላኽ